إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل المستمعين. ما كنتم موصلينه لي مباشر من مبنى إيواي، اليوم التقرير الرسمي للكتاب الأبيض على التجديد المفتوح ومفتاح على الأوبن إنوفيشن. كما كنت تقول شعار الحلقة اليوم النجاح في الانفتاح. شكرا لك، قبلك دعوتنا لي مصباح سيدة راضية كمون مدير عمل غومانديس، وحضر معنا سيد أحمد نويسر CEO كوفونداتور متاع اي كومباس، يخدموا بالاساس على الذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم الزوز، صباح النور.
يعيشك،
وعدناكم دو كوبل دو تيمونياج معناتها اليوم، فمحتوى واحد بعد اخبار الثمانية ونص. جوستومون يقول قائل ديجا مش حتى مؤسسه كبرى، خاطر الاوبن انوفيشن توا من قبليك بدينا نفسر في برشا حاجات، فما عباد تعرف فما عباد ما تعرفش. بنزيد نقول لهم اون بليس باتيسري كان بسطها بعد العمليه ولوني ولات برك الله غون غروب كيس انترناسيوناليز. اليوم باتيسري تعمل في التجديد ومع شركه تخدم على الذكاء الاصطناعي، الوغ لا فريمون اون شوازي لان دي ميغ كوب اليوم اللي نجم فرد مره يعمل لك الانفتاح اللي لوجو عليه اليوم الصباح. نبداو ممكن معك انت مدام هذا كمون، كان تي لو بوزوا علاش مشيت لين ستارت اب ولا منعرفش تدخل ما جاوك؟
tout un chemin justement. Dis-moi, un petit truc des pâtisseries ou est-ce que vous voyez finalement gourmandise aujourd'hui, c'est pas juste un halte au féline au sucre au chocolat pour avoir un gâteau. L'homme à gourmandise, le challenge c'est de fournir un produit le même frais tous les jours à 7 heures du matin de Bizerte à Libye. J'hâte à Djerba. Et c'est un travail artisanal.
احنا بدينا مالا خلينا نبداو من الجزائر حتى ليبيا وتوكلنا دوما ديسكوب.
لا 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 مش في ديسكوب ليبيا جوستومون، احنا تو في الاكسبور. دونك لو تشالنج سي جوستومون اوجوردي افيك سيت ديفيرسيفيكاسيون اي سو ديفلوبمون اون اي اوبليجي دوبتيميزي سينون سيت ديفيرسيفيكاسيون فا نو كوتي معناتها شير. دونك سي ان ديفلوبمون رابيد دان كونسيبت توتالمون ارتيزانال. دونك لينوفاسيون اليوم بلوس كو جامي في غورمانديز عندها بقعتها اي لا بلوتو لا نيسيسيتي، معناتها اون ا فيو لا نيسيسيتي. الحقيقه من قبل انا جي رونكونتري دي ستارت اب، جي يو une expérience avec deux startups ou عندي انا لي ستارت اب منشيره je peux j'ai pu être coach d'une startup voilà mentor et d'un autre côté comme client de startup. Donc l'expérience مالول معناتها peut-être il y a des grandes entreprises qui ne sont pas très favorables à cette collaboration, car on n'a pas beaucoup les mêmes la même culture. Ils sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus. Les grandes entreprises, c'est des organisations, des structures assez importantes. Pour moi, ça a toujours très bien donné. Et en plus, Tawa, dernièrement, avec EY, justement, que je remercie infiniment, on a participé à ce programme de Scan and Match. Et je trouve que c'est un excellent programme.
Yani, peut-être, en fait, je ne sais pas, tu es iCompass.
Mais justement,
donc, tu as fait le programme de Scan and Match. Donc, j'ai fait la table, mais je sais que tu as fait le programme de Tajdid.
Ils nous ont contactés. L'objectif, EY, dans ce programme de Scan and Match, avec la collaboration de GIZ, c'est de nous ouvrir de nous sur l'innovation justement. Donc ce développement rapide, la logistique c'est très très important. Il faut vraiment optimiser cette logistique, sinon je dois libérer accès, c'est un grand coût et c'est pas du tout rentable. Kif احنا اليوم عندنا
معناتها انت النمو الكبير هذايا ترافقوا تحدي اهمها من اهمها ان توكا اللوجيستيك، واللوجيستيك كان ما تتحكمش فيها بسرعه اللي هي بك اللوجيستيك هذيك انت باش تنجم تحسن المردودين نتاعك، ولكن هي كما تتحكمش فيها باش تولي لك مصروف برشا وتولي مشكل وتولي فيها برشا كل في هذا. دونك حطيت المشكله هذه على الطاوله في اطار البرنامج هذا.
البرومي بروبليم لو دوزيام بروبليم تري تري امبورطون اوسي هو انه احنا اليوم عندنا ان برودوي فري. Pour le vendre frais tous les jours, on subit barcha invendu qui m'a été bêche lâché à Yerja. Et donc, pour équilibrer la quantité qu'on commande tous les jours dans les magasins, باش ما نبداش عندنا ان مونك غاني والا ما عندناش برشا ان فوندو، لازمنا لا تكنولوجي. Sinon, ce n'est pas possible.
معناتها فما مشكل انتم تخدموا في المشروع تاعكم المنتوج فريش ولازم ديما يبدا فريش واللي ما يتباعش باش يمشي دونك خساره
هذاك معناتها ما نبيعوهش ما نلوحوهش اما ما نبيعوهش
دونك عندكم مشكل هذايا كيفاش تنجموا تستبقوا تعرفوا
ايكيليبري ما بين عندك اون كونتيتي باش تبيعها واللي ما تتلوحش والا ما تبداش عندك العشيه
هذو هما زوج مشاكل بالاساس اللي حطيتهم لا احنا على الوقت زاد خاطر ما زلناش
دونك هذايا المشكل هذايا زاد تري امبورتون ومشي اقترحوا لي ليه اون ستارت اب اي اون سوليسيون اي جو سوي تري كونتونت اي لا ريلاسيون كليون بيان سور كي تري امبورتونت هذيك علاش خليتها في الاخر Aujourd'hui, la relation cliente, l'enchantement du client, la satisfaction du client est dans notre vraiment objectif primordial et premier. Ou avec si Ahmed, justement, c'est comment discuter, comment répondre, comment avec le client, avec un langage qui le comprend. Et c'est très bien, avec le langage, et c'est pour la relation client, c'est très très important.
يعني يعني باش نلخص ديجا حاجه مهمه ما اللي مشاركه هكا في برنامج سكاند ماتش مع اي واي مع الجي زد باش يلقاو لك ستارت اب حتى اللي يسمعوا فينا علاش لي نجموا يتفاعلوا معك فما ستارت اب تسمع فينا على المشاكل هذيا معناتها على اللوجيستيك على كيفاش معناتها تنجم تتحكم زاده في تعرف روحك هذا سا دوفري با ديفيسيل انفا
سي انا في الكلام فما دي سوليسيون اي واي اليوم لو بروغرام سكاند ماتش افيك جي زد وكل سي لاكومبانيومون حتى للاخر خاطر نجم نلقى انا توا اون ستارت اب ومن بعديك في الكونترا في شنو باسكو اني ديفيرون
مهم ياسر وهذا هو اللي يتقال من الصباح فما موضوع الكونترا كيفاش باش تكون مرتاح في العلاقه هذيك فما موضوع معناتها الملكيه الفكريه يا اخي دوغ باش تكون معنا مايا بورغده بعد شهر استاذه مايا بورغده تحكي معنا الجوانب هذه الكل احمد نويسر اي كومباس مرحبا
صباح الخير وسيم
وكنت الانترفيو بتاعك سهله اللي قالته مشاكل انت عندك الحلول ليه وفات الانترفيو
اكزاكتو هو راهو
بالتحديد النقطة الثالثة مش ما لخطوش لو تخوزيام بوان المشكل حكيت على ثلاثة مشاكل النقطة الثالثة نتاع الريلاسيون كليون
ستارت اب ما يلزمهاش تجي سوليسيون حاضرة لازمها تفهم ديجا البزوان وعندها اسي ديكسبيريونس باش تنجم الريبون ا ولا فير اون بروبوزيسيون اللي تجاوب على البزوان سبيسيفيك احنا في اي كومباس سونسي سبيسياليزي في لي لونجاج سو ريبريزونتي اللي هما لي ديالكت واللغات الافريقية والعربية اون لوكورونس التونسي والغورماندي سي اون مارك بويسونت في تونس et qui a un fort besoin de relations clients. Donc à travers la chaîne, les chaînes de process et le call, nous pouvons intervenir pour soulager, améliorer cette relation, disons, à tout la plus fluide possible.
Surtout les jeunes, l'innovation, on y a pensé depuis 3 ans, on a parlé de l'innovation, on a parlé des projets zéro papier ou col. توا افيك سو بروغرام سكان اند ماتش كنا عندنا برشا نخمو لا انوزا امباركي دون ليكسبيريونس و جو سو سور كان ان شاء الله معناتها سا سو تيرمين كوم يل فو اي دونك لو برومي اللي توا اون لا روبيري اون ان شاء الله نحكيو معاه دون سيت ريلاسيون كليون كي لا بلوز امبورطونت معناتها كي يسهل لك اي كوم هما ايزون ليسبري de start-up et de jeunes. Wahna, nos clients futurs sont des jeunes. Inch'Allah, on est sur la bonne voie, ensemble.
Le couple du jour, allez. Comment dit iCompass ان شاء الله تكون نشوفوا برشا شركات كيما كاس كان ماتش بور لانستون فما 4 مؤسسات منهم انتوما غومونتيز فما تقريبا 24 ستارت اب وباش يوصلوا راهو اللي يسمعوا فينا قالوا قبليك وكان وصلوا لهم صوتهم انا بجديد راهو باش يوصلوا ل 10 شركات في اطار البرنامج هذايا دونك
سي تري تري انتريسون جو فوز انكوراج اي بارتيسيبي
اي لي هذايا بالتجربه هذا اللي مجرب يقول لك
دونك جوستومون لا باسكو خاطر الكلنا كيما قلت لك دوبي 3-4 ans ني بونس احنا دوبي كون ا كومونسي لا diversification qui j'ai une EY ils nous ont c'est
en plus on madame GIZ le programme GIZ
donc avec une aide structurée comme ça on avance plus rapidement et puis l'accompagnement jusqu'à la fin alors c'est important et j'ai eu des expériences on a commencé à travailler sur les prédictions des ventes ou quoi et c'est chez les kits psy fam et khafou bach atiou data ntaihom kol hna atina l'historique ta 5 ans et on a fait برشا حاجات mais ma wassalnach jusqu'au bout
في الختام هو الوقت وفاه مي حبيت كمان اي كومباس حكينا على شنو تعملوا مع كومونتيز مي بصفه عامه شنو تنجموا تقترحوا المؤسسات الكبرى اللي عندها بتتر مشاكل شنو الحلول اللي عندكم اليوم معناتها تنجموا تقدموها نعملوها بالعكس
نعملوها بالعكس احنا نخدموا على على المشكله نتاع المؤسسات اللي عندها علاقه
بالحريف
باليوتيزاتور فينال نخدموا بالتكست ونخدموا بالصوت الصوت المكتوب معناها جينيراسيون دو فوا اوتوماتيك اون ماس اون بيرسوناليزي ونخدموا ترانسكريبسيون معناها نصوت نردو تكست دونك سكي نو بيرمي مثلا نعطي اكزومبل كيفاش نجم نعطي دي زانديكاتور دو لا ساتيسفاكسيون كليون او فيل دو لو دو لا برودكسيون معناها كل ليفريزون بعد 15 دقائق يجي كود فيل En 10 secondes, on a le feedback de notre client, que ce soit dans la boutique, dans le téléphone, tout canal confondu. Donc, on peut approcher les indicateurs. Vous avez un tableau de bord, vous avez un tableau de bord.
Vous avez un tableau automatique. Moi, je ne travaille pas sur le téléphone. Un
tableau automatique, développé.
Mais c'est quel signe
Exactement. Les data, on les a collectées. Puis, on a les modèles, modèles mathématiques de prédiction. Les robots d'appel, Masnoïn Fitouns, et tout ça grâce à une équipe R&D, le cofondateur Dr Hatem Hadé, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et nous avons constitué une vraie équipe nationale, le NLP, où je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est capable d'essayer de répondre à ces problématiques. Fitouns, à la relation client. Bessout ou Belktip.
L'étape en fin de la vidéo, c'est vraiment l'actif. Allez, c'est le team Tunisie. Allez, on a très beau Tunis, allez, le mariol resmi, ta iCompass, ma taille, j'bouni, fin barche, riquet, ake, qui va se faire, qu'on me hâte, ma taille, hâte, ou il porte le. شكرا يعطيكم الصحة هذا لو برومي تيمونياج فما نوتر كوبل من بعد خليكم تكتشفوا بين ان اوبيراتور تيليكوم اي ستارت اب تنكتشفوا التفاصيل بعد شوية برافو فريمون اللي تعملوا فيها اي كومباس معناتها اليوم يخدموا على يذولي 9 ديالكت في القارة الافريقية يعني 11 ديالكت يعني باش يمشيوا للدول ديالكت راه ماناش نحكيو قاعدين يخدموا على الساهل اللغات الانجليزية وكل يحكيوا يستعملوا في دي ديالكت ويحسنوا معناتها فما ذكاء اصطناعي يتكلمك الديالكت هذاك وينجم يجاوب عبد حتى كي يكتب لونجاج اس ام اس يعني اليوم
EY, on a déployé dans le Côte d'Ivoire un chatbot pour une banque, donc تحكي اللهجة واللغة locale.
شكرا لكم يعطيكم الصحة اقعدوا معنا مستمعينا فاصل راجعين باش نكون معنا الأستاذة مايا بورغدة نحكيو على مشاكل الملكية الفكرية المشاكل القانونية اللي تنجم تواجه هذه الكل لازمكم تحضروا أموركم بالكدا مش تمشيو كيكا زادة في الأوبن إنوفيشن هذا نحكيو عليه من بعد شوية كيما قلت لكم عندنا نوتر تيمونياج بين دو ستارت أب بين ستارت أب وأورانج دايوغ تنقول راجعين بعد شوية